Republika Rakyat Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersuara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebagai host dan Suara Ngawi FM Jawa Timur sebagai co-host dalam Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini Rabu 19 Januari 2022. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar, informasi pertama untuk sesi pertama di Berita Indonesia Live hari ini hadir dari LPPL Suara Banjar FM Kalimantan Selatan yang akan memberikan informasi terkait dukung tepat waktu bayar listrik pemerintah Kabupaten Banjar dapat penghargaan dari PLN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Reva Nurmalina. Silakan laporan Anda.
Baik Novani, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar mendapat piagam penghargaan dari PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan Banjarmasin, atas kerjasama yang terjalin dengan baik dalam mendukung pembayaran listrik tepat waktu selama tahun 2021 di Mahligai Sultan Adam Lantai 1 Martapura, Rabu pagi kemarin. Piagam tersebut diserahkan manajer PLN ULP Martapura Ruki Sandra Arimurti kepada Bupati Banjar Haji Sedi Mansyur didampingi asisten pemerintahan dan kesra Haji Masruri. Bupati Banjar Haji Sedi Mansyur menyampaikan terima kasih kepada PT PLN Persero Banjarmasin dan berharap ke depan bisa sama-sama mendukung dalam membangun Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Di tempat yang sama, pendengar asisten pemerintahan dan kesra juga mengucapkan terima kasih kepada PT PLM terkait bantuan bank sampah maupun bantuan di Kampung Dongeng berupa fasilitas kendaraan mobil untuk memudahkan operasi Nasional Pemkab Banjar. Selain itu, manajer PLN ULP Martapura Ruki Sandra Arimurti mengatakan, penghargaan tersebut diberikan selain rutin dan lancar dalam pembayaran tagihan listrik, juga ada unsur pajak penerangan dari PLN yang disetorkan ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah atau PAD yang akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Reva Nurmalin atas laporan Anda. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hadir dari LPPL Suara Pacitan, Jawa Timur, yang akan memberikan informasi terkait kick-off vaksinasi booster Kabupaten Pacitan bersama dengan reporter Dea Maharani. Silakan laporan Anda.
Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Pacitan Gagarin didampingi Forkompimda secara resmi membuka kick-off vaksinasi booster COVID-19 Kabupaten Pacitan di Gedung Karya Dharma awal pekan ini. Ribuan calon penerima vaksin yang sudah memenuhi syarat akan menerima vaksin dosis ketiga ini secara serentak pada sejumlah lokasi berbeda. Membacakan sambutan Bupati Pacitan, Wabub Gagarin mengatakan, pelaksanaan vaksinasi booster bertujuan untuk mencegah sakit berat dan kematian dari infeksi COVID-19. Selain itu, juga untuk menjaga penularan pada anggota keluarga yang belum tervaksinasi atau punya resiko terinfeksi serta mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Wakil Bupati Pacitan mengatakan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat. Meski status level Kabupaten Pacitan sudah berada di level 1, namun Wabub Gagarin minta masyarakat tidak lengah dengan tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 belum usai. Mantan legislator itu juga mengingatkan masyarakat tidak lengah terhadap penyakit-penyakit yang lain, semisal DPD maupun cikungunya yang saat ini marak. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Pacitan Hendra Purwoko mengatakan, kick-off vaksinasi booster ini akan dilaksanakan serentak di 10 lokasi berbeda di Kabupaten Pacitan. Sasaran vaksinasi booster adalah usia di atas 18 tahun dan sudah mendapat dosis 2 minimal 6 bulan yang lalu. Dengan sasaran untuk hari pertama sebanyak 2.029, sedangkan target keseluruhan sebanyak 16.354 sampai 21 Januari 2022. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Dea Maharani atas laporan Anda.
Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Penanggung jawab program LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemimpin redaksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah. Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung. Gema Bungu, Jambi. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Suara Pasuruan Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Suara Sidoarjo Jawa Timur, In Radio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang, Indragiri Hilir, Riau, Gema Randik, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar, Bali, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansekmani, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Magelang FM Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Radio Publik Mimika Papua, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanyuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Kirama Purworejo Jawa Tengah, Saruga Solok Selatan Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur, Bumi Sumohai Yahukimo Papua, Radio Guyub Rukun Tulungagung Jawa Timur, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Suara Kota Madiun Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Suara Sampang Madura Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Suai FM Indragiri Hulu Riau, Mandiri Kota Cilegon Banten, Berkah Pandeglang Banten, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Purba Suara Pas FM Tasikmalaya Jawa Barat, Hamau FM Gunung Mas Kalimantan Tengah, Pas FM Lampung Tengah Lampung, Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta, Serang Gawe Serang Banten. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Terima kasih pendengar masih bersama Berita Indonesia Live. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua dari rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini. Sebelum memasuki informasi selanjutnya pada sesi kedua, kita dengarkan terlebih dahulu laporan khusus Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto.
Pendengar RPPL Indonesia, saat ini Indonesia tengah mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omicron. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mengimbau agar semua pihak tetap waspada, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor Selasa petang mengatakan, berbagai studi termasuk laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut varian Omicron memang lebih mudah menular. Namun gejalanya lebih ringan. Menurut Presiden, pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit.
Berbagai studi termasuk laporan WHO menyebutkan varian Omicron memang lebih mudah menular. Namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi sekali lagi, kita harus waspada. Jangan jemawa dan jangan gegabah.
Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian jika tidak memiliki keperluan yang mendesak. Bahkan, lanjut Joko Widodo, bila perlu diterapkan bekerja dari rumah atau work from home. Di samping itu, Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, dan yang tidak kalah penting, Presiden mendorong seluruh masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi booster. Aan Kasyanto dari Dapur Taksi untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih Aan Kasyanto atas laporan Anda. Baik, pendengar, memasuki sesi kedua, hadir dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan memberikan informasi terkait Kakanwil Sumatera Barat Helmi mengatakan, kita sambut baik program benah rumah bagi masyarakat miskin di Pesel. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Eci Daniel. Silakan laporan Anda.
Terima kasih dan pendengar LPPL se-Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat menyambut baik salah satu program bedah rumah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan bagi masyarakat miskin. Program ini disambut baik karena sesuai dengan visi dari Kementerian Agama 2020 hingga 2024, di mana Kementerian Agama membangun masyarakat profesional, handal, soleh, cerdas, dan unggul. Hal ini diungkapkan oleh Kakanwil Wilayah Sumbar Helmi usai menghadiri acara milad di Mandua, Pesisir Selatan yang ke-44, Senin 17 Januari lalu. Milad ke-44 di Mandua Pesisir Selatan dengan tema Madrasah yang Kompetitif Tingkat Nasional juga dihadiri oleh Kepala Bidang Penerangan Zakat dan Wakaf Kanwil Sumatera Barat Yusri Rizal dan Kepala Kemenag Pesisir Selatan Abrar Munanda, juga seluruh Kepala Madrasah, alumni Mandua Pesisir Selatan, Wali Nagari, dan Ketua Komite. Sahabat, Kementerian Agama terus melakukan kepedulian sosial terhadap masyarakat dalam kegiatan inovasi seperti dalam bentuk Jumat Berkah yang dilakukan oleh lingkup ASN Kementerian Agama yang membantu masyarakat membutuhkan untuk membenahi tempat tinggal seperti perbaikan lantai rusak, atap, membangun MCK, dan lain sebagainya. Dan dalam acara milad ke-44 di alumni Mandua Pesisir Selatan juga banyak memberikan perkembangan baik dari segala provinsi maupun nasional. Di samping itu, pendengar, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Helmi juga mengapresiasi atas kontribusi dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Karena ini merupakan bentuk kolaborasi baik dalam madrasah maupun Kemenag untuk lebih maju ke depannya. Dan pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan Abrar Munanda juga mengatakan dua poin penting dalam sambutannya, di mana adanya nilai-nilai kebersamaan dalam pelaksanaan milad dan tentunya banyak pihak yang berkontribusi, terutama dari unsur masyarakat, komite, dan juga alumni. Poin kedua, di mana loncatan prestasi tentu akan bisa diraih bila ada kebersamaan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Tentu berharap ke depannya unsur komite dan alumni beserta tokoh masyarakat memiliki perhatian yang besar bagi kemajuan Mandua Pesisir Selatan dan masyarakat, di samping secara internal dalam bidang pendidikan. Perayaan Milad Mandua yang pertama kali dilaksanakan ini digelar selama 2 hari dalam rangkaian kegiatan seperti jalan santai, musyawarah dan ikatan alumni dan juga pemberian bantuan bagi masyarakat miskin berupa program bedah rumah. Kemudian juga penandatanganan prasasti PPID dan PMPZI oleh Kakanwil Kemenag Sumatera Barat dan kegiatan hiburan lainnya. Demikian informasi dari LPPL Lansial FM Sumatera Barat, bersuarakan Eci Daniel untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Eci Daniel atas laporan Anda. Pendengar, informasi selanjutnya hadir dari LPPL Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan yang akan memberikan informasi terkait pemerintah desa dan badan usaha paling tertib pajak daerah selama tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari Bupati Tanah Laut. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Margareta Habibah. Silakan laporan Anda.
Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Sukamta menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa pemerintah desa dan badan usaha paling tertib dalam pembayaran pajak daerah selama tahun 2021. Penyerahan penghargaan berlangsung di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Apresiasi dan ucapan terima kasih pun disampaikan atas kepatuhan para wajib pajak di lingkungan pemerintah desa dan badan usaha di Tanah Laut yang telah mendukung target pencapaian pendapatan daerah melalui pembayaran pajak selama tahun 2021. Bupati Haji Muhammad Sukamta mengungkapkan rasa syukur bahwa target pendapatan daerah di tahun 2021 terpenuhi 108% dengan capaian Rp1,5 triliun lebih per 31 Desember 2021 dari target sebesar Rp1,3 triliun. Pendapatan asli daerah juga terpenuhi 115% dengan capaian Rp193 miliar lebih dari target Rp167 miliar. Diucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi wajib pajak yang tertib dan semoga bisa diikuti oleh wajib pajak lainnya. 10 pemerintah desa terbaik yang meraih penghargaan tertib pajak tersebut yaitu 4 desa dari Kecamatan Kintab yaitu Desa Kebun Raya, Desa Pasir Putih, Desa Riam Adungan, dan Desa Sumberjaya. 2 desa dari Kecamatan Batu Ampar yaitu Desa
Desa Durian Bungkuk dan Desa Batu Ampar, dua desa dari Kecamatan Takisung yaitu Desa Ranggang Dalam dan Desa Gunung Makmur, dan dua desa dari Kecamatan Pelaihari yaitu Desa Panjaratan dan Desa Telaga. Penghargaan serupa juga diserahkan kepada 13 badan usaha swasta dari berbagai sektor pajak, 8 badan usaha swasta, PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Kalimantan Selatan, dan Kantor Pertanahan Tanah Laut yang juga menerima penghargaan sebagai pihak ketiga dalam memberikan sumbangan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peresmian ruang layanan pajak dan retribusi daerah di Kantor Bappenda Tanah Laut. LPPL Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, reporter Margareta Habibah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih reporter Margareta Habibah atas laporan Anda. Baik pendengar, inilah sesi kedua. Kita akan kembali pada sesi selanjutnya setelah yang berikut ini. Jadi tetap di Berita Indonesia Live.
Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
kepadatan
ini terdapat...
Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Terima kasih pendengar masih bersama Berita Indonesia Live. Dan pendengar, kita berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir dari rangkaian Berita Indonesia Live. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Hadir dari LPPL RSPD Ngada Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur yang akan memberikan informasi terkait Bupati Ngada lakukan tatap muka dengan tenaga kontrak lingkup pemerintah daerah Ngada yang akan disampaikan oleh reporter Modesta. Silakan laporan Anda.
Ya baik, pendengar, Bupati Ngada lakukan tatap muka dengan tenaga kontrak lingkup Pemda Ngada pada Rabu 19 Januari 2022 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Ngada. Dalam kesempatan ini yang dihadiri oleh masing-masing kepala dinas juga, Bupati Ngada menegaskan bahwa isu yang beredar di luar dirumahkannya para tenaga kontrak dari 46 instansi di Kabupaten Ngada ini adalah tidak benar dan hanya isu semata. Karena 2022, Pemda Ngada masih melakukan kontrak kerja dengan 2036 orang ini. Dan dalam kesempatan ini juga, Bupati Ngada mengajak para tenaga kontrak untuk berinovasi dan jika memiliki pemikiran yang bisa berdampak untuk kemajuan Kabupaten Ngada untuk bisa didiskusikan bersama. Dan di akhir pertemuan, Bupati Ngada berharap para tenaga kontrak ini bisa lolos seleksi P3K jika di tahun 2022 dan 2023 akan diadakan. Demikian Modesta, LPPL RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Modesta atas laporan Anda. Baik, pendengar, kita Beralih ke informasi selanjutnya, kembali ke LPPL Suara Kota Mataram FM Nusa Tenggara Barat yang akan memberikan informasi seputar pemerintah Kota Mataram dorong masyarakat sediakan akomodasi jelang gelaran MotoGP Mandalika tahun 2022 bersama dengan reporter Caca Anissa. Silakan laporan Anda.
Iya, mendengar LPPL di Indonesia, pemerintah Kota Mataram dorong penyediaan akomodasi bagi masyarakat guna mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022 yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini dibahas secara khusus oleh Wali Kota Mataram Haji Muhammad Oli Kana bersama pihak BIN Rabu 12 Januari 2021 bertepat di ruang senari kantor Wali Kota Mataram. Wali Kota Mataram Haji Muhammad Oli Kana menjelaskan penyediaan akomodasi berbasis masyarakat ini sebagai respon atas kekurangan akomodasi untuk menampung tamu yang berasal dari berbagai daerah bahkan negara. Dan diperkirakan tamu yang akan menonton gelaran MotoGP Mandalika 2022 tahun ini mencapai 70.000 penonton, sementara kapasitas akomodasi yang saat ini masih di bawah angka tersebut. Sehingga dibutuhkan penyediaan akomodasi selain hotel, villa maupun guest house yang berasal dari masyarakat dengan memanfaatkan tempat tinggal berupa kos-kosan, rumah yang tidak ditempati dan hunian lainnya dengan kondisi yang aman dan juga nyaman. Dan secara teknis, nantinya masyarakat bisa mendaftarkan huniannya pada website HIN dengan menyesuaikan format yang ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan data-data yang mendapat persetujuan tersebut akan ditampilkan pada salah satu platform yang memungkinkan agar calon penonton MotoGP Mandalika 2022 bisa mengakses dengan mudah tempat tinggal yang akan ditempati dengan data lengkap berupa kondisi tempat hunian, lokasi foto, beserta harga yang tertera pada aplikasi. Dan untuk mendukung sosialisasi dan persiapan program ini, Wali Kota memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram. Satuan tugas ini terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Mataram terkait, Camat, Lurah, bagi usaha dan pihak lainnya dari unsur masyarakat maupun swasta. Ya, demikian reporter Caca Anissa melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Caca Anissa atas laporan Anda. Baik, pendengar, informasi selanjutnya hadir dari LPPL RPD Kutim FM Sagata, Kalimantan Timur yang akan memberikan informasi terkait kebijakan terbatas terkait jalan nasional. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap melakukan perbaikan jalan yang mendesak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Mika Trigunawati.
Baik, rekan Nopani, keberadaan Jalan Trans Kalimantan yang melintasi Kabupaten Kutai Timur hingga kini terus menjadi urat nadi pergerakan mobilisasi masyarakat dari utara ke selatan, demikian sebaliknya. Namun sayangnya, jalan nasional yang melewati Kutai Timur dari perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Teluk Pandan, Ibu Kota Sangatta, Bengalon, Muara Wahau, Kombeng, hingga perbatasan Kabupaten Berau kondisinya belum dikatakan maksimal dalam mendukung arus transportasi masyarakat. Dengan kebijakan yang terbatas karena tanggung jawab jalan nasional ada pada pemerintah pusat, Bupati Kutai Timur Haji Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang tidak tinggal diam. Dia mengungkapkan Jalan Trans Kalimantan yang merupakan jalan nasional sudah pasti menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun bukan berarti saat ada sesuatu yang sifatnya mendesak seperti kerusakan jalan poros Sangatta Bengalon beberapa waktu lalu, maka kita pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan penanganan sementara agar jalan yang rusak tersebut bisa menormalkan arus mobilisasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder seperti perusahaan swasta, jelas Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berkoordinasi ke Provinsi Kalimantan Timur dan bersinergi dengan legislator asal Kutai Timur Haji Irawan yang duduk di Komisi 4 DPR RI. Sinergi dengan kebutuhan yang disampaikan Pemkab Kutim terkait peningkatan jalan Trans Kalimantan, ternyata Irawan pun terus memperjuangkan agar pembangunan jalan dimaksud terus ditingkatkan. Hasilnya semua ruas jalan nasional di Kutai Timur masuk anggaran proyek multi-years mulai 2021 sampai 2023. Setidaknya sekitar 1,5 triliun dana APBN digelontorkan untuk membuat jalan nasional di Kutai Timur menjadi semakin baik. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Mika Trigunawati, RPD Kutim FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Mika Trigunawati atas laporan Anda. Pendengar, informasi selanjutnya hadir dari Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, yang akan memberikan informasi terkait tahun 2022. Dinas Pekerjaan Umum Sragen akan menyelesaikan 13 paket peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Dewi Rati. Silakan laporan Anda.
Iya, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pada tahun 2022 ini, Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen akan melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sragen sebanyak 13 paket. Setelah pada tahun 2021 lalu menyelesaikan 10 titik proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan selesainya 10 titik proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, sehingga kondisi jalan baik di Kabupaten Sragen mencapai 81%. Hal tersebut disampaikan Kepala DPU Kabupaten Sragen, Marija STMMNT, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen. Tahun 2022 ini, DPU Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi, mulai dari rekonstruksi rehabilitasi, peningkatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Anggarannya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen dan bantuan keuangan Bankeu Provinsi Jawa Tengah. Ada 11 ruas jalan yang akan dibangun dan 2 jembatan yang akan dilebarkan tahun ini. Salah satunya adalah proyek jembatan Gilirejo yang menghubungkan desa Gilirejo Lama dan desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri. Tahun ini sudah disiapkan anggaran awal pembangunan untuk tahap 1 pembangunan jembatan Gilirejo Lama dan Gilirejo Baru sebesar Rp15,3 miliar. Rupiah. Berdasarkan data dari DPU Kabupaten Sragen, daftar ruas jalan yang akan dibangun atau diperbaiki pada tahun ini, di antaranya Jalan Gambiran Saradan, Jalan Kedung Upit Satpen, Jalan Kapten Tendean, Jalan Dong Nolo Gringging, Jalan Wonotolo Sri Mulyo Gundang, Jalan Pilang Sari Pelok Sepur Grampal, Jalan Made Karangudi, Jalan Winong Jambean, Jalan Ngebung Manyarejo Kali Jambe, Jalan Kauman Cungul Masaran, Jalan Brambang Wonorejo Kedawung, Jembatan Ketro yang menghubungkan Tanon Sumber Lawang dan pelebaran Jembatan Jati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dewi Ratih, LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih reporter Dewi Ratih atas laporan Anda. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian berita dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, sekaligus mengakhiri rangkaian berita pada Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mari serta selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, serta mari kita lindungi diri dan juga melindungi sesama bersatu melawan COVID-19. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim FM Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai host dalam Berita Indonesia Live dan co-host dari Suara Ngawi FM Jawa Timur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.